Joo, jatketaan tietoverkkoja eteenpäin ja tänään mennään sitten teoria 2 osiossa katsomaan IP-protokollaa tai IP:tä ja IP-protokollaan liittyviä asioita. Lähdetään kalvoista eteenpäin siihen, mihin jäätiin. Mulla on tuossa tuommoinen otsikko, että IP-osoite kertoo laitteen sijainnin ja kysymysmerkki perässä. Ja nyt IP-osoite ei kerro sitä sijaintia maapallolla, vaan se IP-osoite kertoo, että miten paketit reititetään sinne kyseiseen osoitteeseen. Eli se IP-osoite kertoo laitteen sijainnin verkossa. Monesti puhutaan, että se on sijainti maapallolla, mutta se on oikeasti se on sijainti verkossa, plus sitten se IP-osoite kertoo, että miten se paketti viedään sinne osoitteeseen. Eli siinä on sekä reititysinformaatio että sitten se laite itsessään tunnistetaan sillä IP-osoitteella. IP-osoite määrittää laitteen ja sitten se osoite toisaalta kertoo, että miten sinne laitteen sijaintiin päästään siinä internetissä. No, tänä päivänä monesti sitten noiden IP-osoitteiden sijainnista on aika lailla tietoa jollain tasolla. Eli nyt tiedetään, kenellekä IANA on myöntänyt niitä IP-osoitteita, tai se on myöntänyt niitä alueellisille rekistereille, ne on myöntänyt niitä eteenpäin, ja pikkuhiljaa se on julkista tietoa, kenelle mitkäkin IP-osoitteet on myönnetty. Ja nyt sitten erilaisissa tietokannoissa on kerätty informaatiota siitä, että missä sijaitsee mikäkin IP-osoite maailmalla. Kerätään tietoa sen perusteella, että mikä organisaatio hallitsee sitä IP-osoitetta, niin sitten saadaan vähän tietoa siitä, että missä päin maailmassa se sijaitsee. No nyt jos on iso organisaatio, maapallon laajuinen organisaatio, niin sitten ei pysty oikein sanomaan, että missä se IP sijaitsee. Et jos on Googlen IP-osoite, niin se sijainti ei välttämättä selviä, vaikka kuinka yrittäisi reitittää sitä sijaintia. Eli traceroutilla sitten voi seurata reittejä, että mihinkä menee, kun lähdetään etsimään reittiä johonkin IP-osoitteeseen. Ja nyt kun meillä on hierarkinen verkko internetissä, niin operaattorit pystyy ajaa omia reititysprotokollia omissa verkoissa, pystyy omat reitittimet määrittelemään. Ne pystyy määrittelemään sitten siten, että sinne omasta verkosta ei saa tietoa ulkopuolelle, jolloin ne IP-osoitteet, jotka sillä verkon sisällä, niin on yleensä tai monesti piilotettu sit ulkomaailmalta niiden tarkka sijainti. Okei, mutta palveluita on sitten paljon, jotka kertoo IP-osoitteen perusteella sijainnin välillä. Ne antaa oikein sen sijainnin tai kohtuutarkkuudella, välillä antaa väärin. Mitä pienempi operaattori on kyseessä, niin sitä tarkemmin pystytään määrittämään, että missä se sijaitsee se IP-osoite fyysisesti, missä päin maailmaa. No, jos on tarvetta piilottaa oma IP-osoite jostain syytä, niin sitten on erilaisia proxy-palvelimia, jotka kykenee piilottamaan IP-osoitteen. Mitä se käytännössä tarkoittaa, että maailmalla on palvelimia, jotka sitten piirrän kännykän aina, kun se on helpompi piirtää. Palvelimia, jotka piilottaa IP-osoitteen sitten, että välitetään se kaikki liikenne, minne se onkaan menossa, niin tämmöisen proxy-palvelimen kautta. Ja nyt se proxy-palvelin tarjoaa sitten palvelu, jossa se muuttaa sen paketin IP-osoitteen, josta se tulee. Eli se että osoite on, että tuo tulee kännykältä, tulee paketti, niin tämä proxy-palvelin vaihtaa siihen pakettiin tai vastaattaa sen paketin, muuttaa sitä lähettäjän IP-osoitteen ja välittää eteenpäin. Ja nyt lähdetään tekemään tämmöinen, kenellä siellä sattuu olla tietokone tai mikä tahansa internetin kytketty laite, niin käy vaan hakee jokin proxy-palveli. Tuossa mulla on linkki Google-hakuun. Okei, täältä löytyy erilaisia proxy-palvelilistoja. Mä otan toisen tuosta esiin ja Laitetaanpa se sinne taustalle ja jätetään. Nyt kohta mennään proxy-palvelimen sivuille. Mä en vielä mennyt, niin siellä on sitten erilaisia parametreja, mitä voi asettaa sinne proxy-palvelimeen. Ja nyt siellä, että mitä sä sallit sen proxy-palvelimen tehdä, niin vaikuttaa siihen, että kuinka sä näyt sitten internettiin, tai miten sun IP näkyy internettiin. No, jotta tämä demo tässä toimisi, tarvii skripti ja suoritussallia. Ja kun sieltä on valinnut joku proxy-palvelime, voi käydä testaamassa, että miten se piilottaa IP-osoitteen. Mä otan tuon, tämä on kurssin pääsivu, mä otan sen tuonne auki. Auki, mitä se normaalisti tekee, niin siellä on kaksi tämmöistä vekotinta, jotka kertoo IP-osoitteen. Eli tämän tietokoneen IP-osoite on tuommoinen, sitten sieltä on tällä yrityksellä, kun tämän tarjoakaan, niin siellä on tieto, että se on yliopiston, meidän yliopiston IP-osoite, sijainti Suomessa, Keski-Suomessa, Jyväskylässä. Ja sitten on toinen skripti, joka sitten eri tavalla hakee informaatiota eri paikasta. Tämmöisiä palveluita on paljon, jotka kertoo sitten IP-osoitteen perusteella, että mistä tulee käyttäjiä sivustolle. Ja täällä taas IP-osoite. Eilen nähtiin, tämä on meikäläisen, tai siis tämän luentosalin koneen IP-osoite, jos sen vielä muistaa. Voi katsoa videolta, jos ei muista, mutta se on tämä oikea IP-osoite. 130.234 yliopiston IP-osoite avaruutta. No, valitaan proxy-serverilistasta jokin palvelin. Kokeillaanpa Puolasta. Nyt menee ihan satunnaisesti. Ja nyt tuohon sitten laitetaan tuo sama osoite, se on varmaan mulla muistissa. Joo. Sama osoite siihen ja mennäänpä eteenpäin siitä. Katsotaan miten käy, kun summassa valitsin siinä on puolaksi jotain. Jahan se ei toimi. Toimi se. No niin. Näyttää tämmöiseltä sitten tämä sivusto. Mikä siellä on oleellista, niin nyt IP-osoite ei ole enää yliopiston IP-osoite. Ja nyt se piilottaa tämä proxy-palvelin mun IP-osoitteen. Tämä sovellusvitketti, mikä tässä on, niin katsoo sitä paketista IP-osoitteen ja sen perusteella. Ja nyt tämä, mitä ne proxy-palvelimet tekee, niin ne muuttaa sitä IP-osoitetta, jos te haluatte sellaista palvelua käyttää. Piilottaa sen sijaan, niin täällä ei tainnut toinen latautua. No nyt mä en Puolaa osaa, mä en näitä osaa näitä asetuksia laittaa oikein, että siinä voi olla, että joku asetus on pielessä, ja toinen vitketti ei lata, tai skripti ei lataudu. Okei. No niin, testaa tälleen, että hei, tänne saa eri IP-osoitteen, ja nyt mitä sitten tässä luennon aikana voitte tehdä, niin nähdään kohta. Eli tuolta löytyy tuommoinen linkki, joka ei näy tietenkään kokonaan tässä kalvolla. Eli nyt ne skriptit, proxy-palvelut piilottaa tuommoisilta skripteiltä, JavaScript-skripteiltä tai vastaavilta, piilottaa sen IP-osoitteen, jotka yrittää sen IP-osoitteen perusteella selvittää sun sijaintia sinne palvelun tarjoajalle. Ja nyt sieltä asetuksista riippuu, että miten se näyttäisi. Näytti tuo ylempänä oleva sivusto näyttää sen, että pystyykö se piilottaa vai eikö se pysty se proxy-palvelin piilottaa sitä IP-osoitetta, niin riippuu niistä sekä palvelimesta ja mitä asetuksia siinä on. No, kun olet valinnut palvelimen, voi valita useitakin. Sitten tarkoitus olisi mennä tuonne sivulle. Se löytyy myös luentomateriaalissa, saa helpommin copy-paste. Mä otin siitä copy-paste ja laitetaan se tänne tuonne noin. Ja sitten tuossa varmaan tarkoitti, että hae. Ja jos tämä pelittäisi, niin nyt siellä voi olla mulla asetukset väärin. Tänne tulisi sitten, tarkoitus olisi nyt sitten tässä luennon aikana, että mitä tämä sivusto tekee, tämä kirjaa IP-osoitteen perusteella muutamalla eri tavalla, että mistä maasta tulee yhteydenottoja tänne sivuille. Ja tässä luennon aikana teillä on sitten tarkoitus, että suomalaisten lippujen määrä olisi mahdollisimman pieni, joku muu maa olisi parempi kuin Suomi. Eli jos sitä menee suoraan klikkaamalla tai menee ilman proxy-palvelinta tuonne sivustolle, niin sieltä tulee Suomen lippua. Ja nyt ottakaa sieltä joku proxy-palvelin tai useampia käykää kokeilemaan. Että tarkoitus olisi, katsotaan luennon lopussa, että nämä vierailijat muualta kuin Suomesta niin voittaisi tämän pienimuotoisen kilpailun. Okei. Eli sieltä valitsee proxy-palvelinta. Vähän niin kuin nukahtaa luennolla. Menin painaa väärää nappulaa, hyppäsin eri paikkaan. 140 oli muistaakseni suurin piirtein sijainti. No niin, eli siinä on vähän tekemistä. Tarkoitus olisi sinne saa antaa muiden maiden lippuja. Kokeile ihan käytännössä sitä, että miten se proxy-palvelin piilottaa sen sijainnin tuolta tämmöisiltä palveluita, jotka verkossa sitten pyrkii teidän sijaintia selvittää IP-osoitteen perusteella. Mennään me seuraavalle kalvolle. No, IP-osoitteesta on ollut paljon puhetta ja sitä on näkynytkin useaseen kertaan. Ja nyt mä otin tuommoisen lainauksen sitten tuohon, kun liittyen siihen, että se IP-osoite ei kerro sijaintiin, niin mä otin tämmöisen lainauksen, joka sitten, mistä se tulee, niin se tulee RFC-dokumentista, jossa on IP-protokolla määritelty. Eli nimi kertoo sen, mitä me etitään. Jos nyt miettii, että täällä on timmi.ju.fi, se nimi kertoo, että hei, me etitään timmipalvelinta, että me päästään katsomaan näitä luentokalvoja. Osoite kertoo, että missä se on. Ja nyt sitten reitti kertoo, että kuinka päästään sinne. Ja kaikki nämä on siinä IP-osoitteessa määritelty. Eli se laitteen nimi on tuossa ihmisille kivassa muodossa, team.u.fi. Se kääntyy DNS-palvelun kautta niin IP-osoitteeksi, joka määrittelee sitten sen laitteen. Samalla se osoite määrittelee, että missä päin se internet ja se sijaitsee se laite. Ja toisaalta se osoite on sitten reitittimelle tieto siitä, että minnekä päin pitää pakettia välittää, kun tämmöiseen osoitteeseen lähetetään paketti. Hyvin tiivistetty lainaus RFC-dokumentista. Eli kertoo sijainnille verkkohierarkiassa. Ei käytännössä fyysistä sijaintipaikkaa, mutta erilaisilla palveluilla me pystytään tietokannoista ja muualta selvittämään jollain kohtuudella, että mistä päin on tulossa IP-osoite. Osoite on hierarkinen. Eli se internet on hierarkinen. Internet on hierarkinen ja reititys on hierarkista sillä internetissä, perustuu pääosin, viimeksi käytiin läpi, että se oli perustuu siihen, että osoite on hierarkinen plus sitten sellainen autonomiset järjestelmät, jotka mainostaa niitä osoitteita hierarkisesti, eikä mainosta sitä, että mulla on lista n-kappaleeseen osoitteita, vaan mainostetaan, että mulla on tämmöinen joukko osoitteita. Nähdään myöhemmin tänään, miten se käytännössä toteutuu. Kahteen osaan jaettu tänä päivänä se internet-osoite. Siinä on alkuosa, network prefix englanniksi, ja sitten siinä on loppuosa, ei kun laiteosa, host identifier. No, miksi mä sanoin, että loppuosa? Sen takia, kun aikaisemmin nämä määritykset oli erilaisia, ja ne ei ole, RFC-dokumentissa sanottu, mitä ne määritykset on, ja aikaisemmin siellä oli jaettu kolme osaa se IP-osoite, ja nämä osien nimet vaihtuu lähteistä riippuen, eli paljon käytetään sekaisin erilaisia osia. Tänä päivänä on hyvä tietää, että siinä on kaksi osaa. Alkuosa on network prefix, joka viittaa siihen, että me tiedetään verkkohierarkiassa sen laitteen sijainti, tiedetään, että se on Suomesta tulossa, tiedetään, että se on meidän yliopiston verkossa joku IP-osoite. Ja sitten siinä on se laiteosa, joka kertoo tarkemmin sille verkkohierarkiaan, tai verkon sisällä sen sijainnin, minne se paketti pitää välittää. Ja no, tuolla mä tulinkin sanoneeksi suurin piirtein kaiken, mitä tuossa oli. Eli alkuosan perusteella tapahtuu reititys operaattoreiden välillä, ja sitten kun tullaan operaattorin sisälle verkkoon, niin sitten on loppuosa, laiteosa, kerran rupeaa määrittämään sitä reititystä tarkemmin. Laiteosa sen takia, että se loppukäseessä, niin siellä on yksittäinen laite siellä IP-osoitteessa, johon päädytään. Osa näistä IP-osoitteista on varattu erityiskäyttöön. Katsotaanpa, mitä siellä on. Tässä on listattu sit IP-osoitteita, joita on varattu erityiskäyttöön, ja nyt tämä 127 alkuiset osoitteet on varattu varattu loopback-osoitteeksi. Eli tarkoittaa sitä, että kun tämmöiseen osoitteeseen lähetetään, se ei lähde internettiin se paketti, vaan käyttöjärjestelmän pitää kääntää se omalle koneelle. Siihen on varattu 16 miljoonaa osoitetta. No, sitten käytännössä käytetään sitä 127.0.01, yhtä osoitetta käytetään käytännössä. Mutta aikoinaan 16 miljoonaa osoitetta varattu tämmöiseen tarpeeseen. Sitten täällä on privaattiverkko-osoitteita, joita käytetään sitten semmoisissa verkoissa, joissa oikeastaan tänä päivänä käytetään semmoisissa verkoissa, että meillä ei riitä IP-osoitteet kaikille verkon laitteille. Esimerkiksi langattomassa lähiverkossa täällä, kun te olette kiinni kännykällä tai tietokoneella tai jollain muulla laitteella, niin siellä on joku privaattiverkon osoite, joka sitten natilla muutetaan Network Address Translation, joka käydään teoria 3-osuudessa, niin muutetaan sitten julkiseksi IP-osoitteeksi. Mitä tämä privaatti IP-osoite tarkoittaa, että jos tämmöinen paketti, jossa on privaatti IP-osoite, menee tuonne verkkoon, niin mikään reititin ei välitä sitä eteenpäin. Eli siellä verkossa on niin tietty joukko osoitteita, mitkä se reititin tai reitittimet käsittelee poikkeavasti. Ei vie paketteja eteenpäin, jos ne on esimerkiksi privaattiverkkoon IP-osoitteella. Tai jos jostain syystä paketti menisi 127 osoitteella tuonne reitittimelle, niin reititin hylkäisi sen. Et jos joku reititin toimii väärin ja lähettelee noita eteenpäin, niin sitten normaalisti toimivat reitittimet pudottaa ne paketit, jättää ne huomiotta. Siinä on muita osoitteita. Eli kaikkia osoitteita ei voi käyttää internetissä reitittämiseen, pakettien viemiseen perille. Ja sitten tuossa mulla on toinen linkki. Toinen linkki, josta kerrotaan, että mitkä on tämmöisiä IP/8 lohkoja. Mitäs tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että aikoinaan kun internet kehittyi, jaettiin aika höllästi näitä IP-osoitteita. Ja täällä on sitten lista organisaatioista, että ketkä on saanut osoitelohkoja. Mitä se käytännössä tarkoittaa se /8-lohko, niin että täällä on tämä ensimmäinen pisteen vasemmalla puolella oleva numero, niin jo organisaatiot on saanut kaikki IP-osoitteet, jotka alkaa tietyllä numerolla. Täällä on paljon Yhdysvaltojen puolustusvoimiin tai Yhdysvaltoihin liittyviä organisaatioita, jotka on saanut isoja IP-osoitealueita itselleen. No, tänä päivänä niitä enemmän ja enemmän siirretty pikkuhiljaa pois. Isot tai korkeakoulut ja tämmöiset organisaatiot on luopunut niistä IP-osoitteista, kun ne ei tarvitse niitä niin paljon. Voi tähän palata sitten kun opitaan, että mitä tuo /8 tarkoittaa tämän päivän luennon aikana. IP-osoitteista on tänä päivänä käytössä, mitä tuossa esimerkkeissäkin oli, niin versio 4. Nyt versio 6 on pikkuhiljaa yleistymässä käyttöön. Käydään katsoa seuraavaksi IP-osoitteet. Osoite, jos ei vielä ole tuttu, versio 4 osoite, se pituus on 32 bittiä. Tarkoittaa sitä, että siellä on 4 miljardia reilu osoitetta käytössä. Aikanaan kun internettiä kehitettiin, ajateltiin, että no, kyllähän 4 miljardia osoitetta riittää, kun muutama korkeakoulu vaan käyttää tätä verkkoa. Tänä päivänä niin kaikki ihmiset ei saa IP-osoitetta ja jokaisella ihmisellä on useita laitteita käytännössä, jotka tarvitsevat IP-osoitteen. Sä tarvit IP-osoitteen, jotta sä voit olla internetissä, ja sit sun IP-osoite pitää olla uniikki, jotta se ei sekoitu kenenkään toisen kanssa. Se osoite voi olla vain yhdessä paikkaa. Jos se on kahdessa paikkaa sama osoite, niin ei osata reitittää sitä oikeaan paikkaan. Tai verkko menee solmuun, jos siellä reititystauluissa on väärää kahdenlaista informaatiota. Semmoistakin on tapahtunut, että siellä isojen operaattoreiden reitittimet mainostaa väärää verkkoa muille, niin liikenne kaatuu internetissä, kun ne paketit menee väärään suuntaan operaattoreiden välillä. No, se jaetaan kaikki, tuossa nähtiinkin, jaetaan neljään tavuun. Eli nyt kun se on 32 bittiä ja tavussa on 8 bittiä, jaetaan neljään osaan ja ihmisille tämmöiset IP-osoitteet sitten merkitään ihmisystävällisenä muotona. Eli muutetaan ne tavut kokonaisluvuksi, positiivisiksi kokonaisluvuksi ja erotetaan pisteellä toisistaan. Esimerkiksi tuommoinen osoite. No, mitä siellä paketissa menee, kun se laitetaan internettiin, niin siellä on bittejä. Ja nyt tämän sitten kun muuntaa binääriseksi tai mitä se on binäärisenä, tuossa näkyy vastaavat tavut sitten. Kun ne muutetaan positiiviset kokonaisluvut, muutetaan binääribiteiksi. Okei. 32 bittiä määrittää IPv4-osoitteen. No mitä sitten versio 6? Versio 6 on tulossa nyt lähinnä sen takia, että versio 6 on ollut tulossa 20 vuotta, kun ne IP4-osoitteet alkaa loppumaan. Eli niitä on 4 miljardia kappaletta, niitä on hukattu kaiken näköisiin asioihin, niitä on myönnetty aika löysin perustein aikanaan. Niitä on paljon käyttämättä, mutta niitä on hankala saada käyttöön, kun ne on jonkun organisaation takana. Ja parikymmentä vuotta sitten oli jo pelko siitä, että IPv4-osoitteet loppuu. Kehitettiin IP-versiosta uusi, tai IP-protokollasta uusi versio, 6, jossa sitten pääkohta oli se, että otetaan siihen niin paljon osoitteita, että ne ei lopu käytännössä koskaan kesken. Pituudeksi valittiin 128 bittiä. Mitä tämä tarkoittaa, niin näitä IP-versio 6-osoitteita on 3×10^38 osoitetta. Eli niin pituus, kakkonen potenssiin pituus saa osoitteiden määrä. Tuo on niin paljon osoitteita, että riittää vähäksi aikaa tuota meille täällä maapallolla. Okei. No, miten sitten 128 bittiä esitetään ihmisystävällisesti? No se voisi jakaa taas 8-bitin paloihin, niitä tulisi pitkä rimpsu desimaaleja, mutta on sitten valittu erilainen esitystapa, ja sen sijaan, että ne jaetaan 8-bitin osiin, niin jaetaan se 8 osaan, ja erotetaan ne osat kaksoispisteellä. Jokaisessa osassa on 4 heksalukua, ja sitten tämä 4 heksalukua tarkoittaa 16 bittiä, ja 16×8 = 128. Erotetaan ne heksaluvut kaksoispistellään. No, niistä tulee silti aika pitkiä. On sovittu, että niitä voidaan lyhentää poistamalla peräkkäisiä nollia. Tuossa on sitten seuraavana esimerkki. Esimerkki IP-versio 6-osoitteesta. Eli siinä on 4 heksalukua, kaksoispiste, seuraavat 4 heksalukua, kaksoispiste, niin poispäin. Sitten jos täällä IPv6-osoitteessa on 2 kaksoispistettä peräkkäin, niin tuo tarkoittaa sitä, että siihen tulee niin paljon heksanollia, että saadaan tuo 8 osaa täyteen, jossa jokaisessa on 4 heksalukua. Eli ne voidaan pätkästä kesken tuon 4 heksaluvun. Jos siellä on nollia tuossa osoitteessa, niin voidaan lyhentää sitä osoitetta. Ja se nyt on sitten käytännössä lyhennys tuommoisesta osoitteesta tuo IP-osoite, IPv6-osoite, eli sieltä nyt on 13 nollaa tuosta poistettu tuosta lyhennetystä versiosta ja laittamalla siihen 2 kaksoispistettä peräkkäin. Eli tuosta kohtaa on lyhennetty. Vielä tänä päivänä niin IPv6-osoitteita jaetaan siten, että siellä on paljon näitä nollia, että niitä riittää näitä IPv6-osoitteita, niin jaetaan osoitteita, joissa on paljon nollia tuolla välissä, saadaan lyhennettyä niitä IPv6 osoitteita. No, tämä tarkoittaa sitten binäärisenä, siinä on 128 bittiä binäärisenä. Ja nyt heksaluku muutetaan binääriseksi, nämä heksaluvut, tämä ei ole 1017 desimaalijärjestelmässä tai 10-lukujärjestelmässä eikä heksajärjestelmässä, vaan siinä on 4 kappaletta heksalukuja, eikä siinä ole 10 ja 17, vaikka ne molemmat vois olla heksalukuja, vaan siinä on 7 joka on tuossa. Sitten siinä on ykkönen, joka on tuossa. Sitten siellä on nolla, vastaava nolla tuolla ja vastaava ykkönen tuolla. Eli jokainen heksaluku muunnetaan binääriseksi, muuttaessa biteiksi. Eli ei oteta tästä koko 1017 ja muunneta sitä binääriseksi. Siitä tulee erilainen binääriluku, jossa on noin iso, vaan jokainen merkki yksitellen muutetaan binääriseksi. Okei. Siinä voi katsella muut versiot. Mennään sitten, eli nyt on meillä IP-osoitteet, on kaksi. Käytännössä kaksi erilaista osoitetta tänä päivänä internetissä, IP-versio 4 ja IP-versio 6. Voitte käydä katsoa, mitä on 1, 2, 3 ja 5. Löytyy pienellä googletuksella internetistä. Ja mennään seuraavaksi katsoa, että miten nämä IP-osoitteet jaetaan erityyppisiin osoitteisiin käytön kannalta. Kaikkein yleisin osoite, mikä internetissä on käytössä, on tämmöinen unicast-osoite. Mä otan nämä termit tähän englanniksi, koska tätä paljon käytetään näitä englanninkielisiä termejä, tai ehkä enemmänkin englanninkielisiä termejä kuin suomenkielisiä termejä. Suomeksi on täsmälähetysosoite. Tarkoittaa, ehkä täsmälähetys kuvaa sitä, että me halutaan lähettää jollekin tietylle laitteelle paketti. Silloin käytetään täsmälähetysosoitetta, eli unicast-osoitetta. Se on yhden laitteen osoite. Semmoiseen osoitteeseen, kun lähetetään paketti, yksi laite vastaanottaa sen. Tai se on tarkoitettu yhdelle laitteelle. Jos ei sitä kukaan kaappaa välistä, niin vain yksi laite sen vastaanottaa. Sitä voidaan käyttää sekä lähettämiseen että vastaanottamiseen. Voidaan laittaa lähettäjälle tämmöinen unicast osoite, että se lähtee unicast osoitteesta ja sitten vastaanottajaksi. Unicast osoite, vastaanottaja on yksi laite. Tänä päivänä suurin piirtein kaikki internetpalvelut käyttää unicast-osoitteita. Oli se sitten tämä Timmin verkkosivu, siellä on IP-osoite, unicast-osoite. Oli se sitten sähköpostipalveli, on se joku videostriimipalveli, mitä tahansa. Ne käyttää unicast-osoitteita pääasiassa. Suuri osa liikenteestä toimii unicast-osoitteilla. No, mitäs muita osoitteita on olemassa? Broadcasti, yleislähetysosoite. Eli nyt tämä vastaa suurin piirtein sitä, mitä televisio- ja radiolähetykset on tuolla ilmassa ja kaapeliverkossa. Eli menee radiotiellä tai kaapeliverkossa, niin tämä broadcast-lähetys on suurin piirtein samaa. Ainoa, mikä on suurin ero internetin ja TV- tai radiobroadcastin välillä on se, että nyt internetissä on oma osoiteluokka, osoitetyyppi tämmöiselle broadcast-liikenteelle. Siellä ei ole mekanismia, niin kuin täällä tai yleisradiolähetys tai mikä onkaan broadcasti tuolla TV-verkossa, että siellä on antenni tuolla jossain ja se lähettää signaalin, jonka kaikki voi vastaanottaa. Nyt täällä, koska internet on hierarkinen, siellä se signaali ei kule paikasta toiseen, jos ei ole oikeaa osoitetta. Sen pitää päästä niiden reitittimien läpi se osoitteen ja nyt jos on yhden laitteen osoite, niin se voidaan reitittää vain yhteen paikkaan. Jos halutaan useammalle laitteelle sama paketti lähettää, niin sitten pitää käyttää erityistä osoitetyyppiä siihen. Ja yleislähetysosoitteet on varattu semmoiseen, kun on tarkoitus lähettää kaikille laitteille jossain verkossa. Oli se sitten aliverkko tai lähiverkko. Mulla on tuossa alisuluissa, että se verkon koko määräytyy. Opitaan myöhemmin tänään, että miten se määräytyy se verkon koko. Riippumatta verkon koosta, niin sillä on, jokaisella verkolla on olemassa yleislähetysosoite, jonka voi lähettää paketti, joka menee sitten, tai jonka kaikki samassa verkossa olevat laitteet vastaanottaa. Sitten on vielä lähiverkko-osoite erikseen, joka lähettää kaikille laitteille, jotka on saman reitittimen sisäpuolella. Eli nyt aliverkko tai verkko, niin se voi koostua useasta reitittimen takana olevasta verkosta. Ja jos sä laitat tuommoiseen aliverkon yleislähetysosoitteeseen paketin, niin kaikki vastaanottaa sen sitten täällä tietyssä verkossa. Sitten on lähiverkon yleislähetysosoite on eri asia. Tarkoittaa sitä, että vaan tällä kyseessä lähiverkossa vastaanotetaan se paketti. Oli sitten langaton lähiverkko tai langallinen lähiverkko. No erilaiset osoitteet. Mulla on varmaan esimerkit tässä kohta, muistaakseni. Eli nyt on kyseessä yksi paketti, mikä lähetetään. Kaikki vastaanottaa. Ei tarvitse lähettää jokaiselle laitteelle kopio tästä samasta paketista, vaan laitetaan yksi paketti sinne verkkoon. Se on tämmöinen yleislähetys. Kun siinä on vastaanottajana yleislähetysosoite ja sitten kaikki laitteet, jotka kuulee sen paketin, ne katsoo, että hei, tämä paketti on lähetetty yleislähetysosoitteeseen, otetaan se käsiteltäväksi. Eli siellä tietokoneiden, reititimien, muiden laitteiden internet-protokollapinossa, ne vastaanottaa kyllä kaikki paketit, mutta jos se paketti IP-osoite ei mätsää niiden omaan IP-osoitteeseen, ne ei droppaa sen. Eli ne ei ottaa paketin, katsoo, että onko se, no okei, ne ei mene sinne IP-osoitteelle asti, ne katsoo eka Mac-kierroksella sen. Mutta periaatteessa ne katsoo osoitteen perusteella, että onko tämä paketti minulle, jos ei ole, ok. Sitten katsoo, että onko se yleislähetysosoite, jolloin se pitää vastaanottaa. Eli ne katsoo sen osoitteen, pari eri osoitetyyppiä, että onko se semmoinen, joka sen pitää välittää ylemmille kerroksille. Ja mä nyt puhun IP-osoitetyypistä, mä vastaava sitten mennään sitä yksi linkkikerroksen läpi, niin siellä linkkikerroksella toimii samaan tapaan käydään ne sitten linkkikerroksella läpi. Eli yksi paketti lähetetään verkkoon, kaikki vastaanottaa. Nyt siellä on määritelty IP-protokolla spesifikaatiossa, että kaikki bitit ykkösiä, eli tavuina 255 neljä kertaa, tai kokonaislukuna 255 neljä kertaa, niin tämä on lähiverkon osoite. Jos sä laitat tämmöiseen osoitteeseen paketin, niin kaikki laitteet vastaanottaa sen paketin. Ne ottaa sen IP-paketin sinne verkkokerrokselle, ja sitten riippuen mitä siinä on sisällä, siinä on joku kuljetuskerroksen protokolla, ja jos siellä tietokoneessa on kyseistä protokollaa, tai se protokollan, UDP- ja TCP-protokollan päällä vielä joku toinen protokolla, joka määrittää sen palvelun, joka on siellä, joka mahdollisesti on tietokoneessa, annetaan se sitten sille palvelulle. Eli vastaanotetaan ne paketit ja sitten katsotaan, että onko siellä ylemmällä kerroksella palvelu, joka on käynnissä, joka vastaanottaa siinä kyseisessä porttinumerossa esimerkiksi paketteja. Tämä ei mene reitittimien läpi, jos tämmöisen laittaa tämmöisen osoitteeseen paketin, mutta kaikki laitteet samassa verkossa saa sen paketin ja riippuu sitten mitä prosessoria, mitä palveluita siellä on käytössä, miten tuo on määritelty tuo paketti, niin onko siinä jotain vaikutusta sillä laitteessa. No sitten aliverkoilla on omat osoitteet ja nyt se riippuu sitten siitä, että tuossa aliverkon osoite, katsotaan myöhemmin mitä tuo kautta 24 on, niin esimerkiksi tuommoisella aliverkolla on tuommoinen yleislähetysosoite. Eli nyt kun lähiverkossa, sä voit kaikille lähiverkon laitteille laittaa tuolla IP-osoitteella viestin. Ja jos se sitten on laajempi se verkko tai pienempi se verkko kuin lähiverkko, niin sitten laitetaan tämmöiseen kyseisen lähiverkon IP-osoitteeseen tai yleislähetysosoitteeseen viesti, jos haluaa niille kaikille kommunikoida. Hyvin harvoin on tarvetta kommunikoida kaikille verkon laitteille tai kaikille lähiverkon laitteille. Jonkun verran tätä on käytössä sitten siellä verkossa ja katsotaan myöhemmin, mihinkä käyttöön tuota yleislähetysosoitetta käytetään. Tämä on hyvin harvoin käytössä tämmöinen, että lähetetään isomman verkon kaikille laitteille paketteja. Täällä päästään sitten reitittimen yli reitittimen läpi tämmöisellä aliverkon yleislähetysosoitteella. No tämä oli IPv6 on unikästi täsmälähetysosoitteet samaan tapaan kuin IPv4, mutta yleislähetysosoite ei ole mahdollista IPv6. Se todettu sen kehittämisvaiheessa, tuon IPv6 kehittämisvaiheessa, että tätä ei tarvita erillistä osoitetta yleislähetykselle, vaan hoidetaan siellä IPv6 yleislähetykset multicastillä. Mikä se multicasti on? Mennään katsomaan. Multicast. Tämä on ryhmälähetys suomeksi. Ja nyt tuo ryhmälähetys on taas terminä parempi kertoa, mitä se multicasti tekee. Siellä on jossain ryhmä, jolle lähetetään informaatiota. Nyt ei lähetetäkään kaikille niin kuin yleislähetyksessä, vaan on muodostettu ryhmä, jonka jäsenille lähetetään paketti. Ja nyt tämä ryhmä määritellään sen perusteella, että siellä on IP-osoite määrätty sille ryhmälle. Sillä ryhmällä on tunniste, joka on sitten multicast-osoite. Ja näin se pitäisi tuo Yle Areenan toimia, tai mitä sitten onkaan live-lähetyksiä verkossa. Tai se keino, millä pitäisi toimia internetissä, mutta ei toimita tänä päivänä. Jos mä avaan täältä, olikohan täällä Firefox, on. Otetaan tuosta hienot yliopistosivut näkyviin, ei se ollut tarkoitus. Avataan toinen, mennään Yle Areenaan. Osaanko mä käyttää sitä? Suora lähetys. No menkö se, mikä ohjelma siinä onkaan. Otetaan täältä toinen. Laitetaan tuota vähän pienemmälle. Pienemmälle tuota. Äänet varmaan pois tuolta noin. Ei tarvi ääniä. Kuva on se, mitä tässä halutaan. Otetaanpas tuolta sama linkki tuohon toiseen selaimeen. Nyt tämä on suora lähetys, niin se sanoo. Mä valitsin tuolta suoran lähetyksen päälle. Ja nyt te voitte katsoa, että tuleeko suorana. Onko samassa tahissa tuota lähetykset? Ei ole. Eli nyt kun käytetään unicastia tänä päivänä, niin se, että mukamassa tulee suora lähetys, ei voi semmoista palvelua tarjota kaikille. Paketit tulee jonossa siellä. Mitä enemmän käyttäjiä, sitä enemmän siinä on pakettia liikenteessä, sitä enemmän se viive kahden eri lähetyksen välillä tulee olemaan. Ja nyt jos katsoo Yle Areenasta, katsoo vaikka jääkiekko MM-kisoja, naapuri katsoo kanssa, sillä vähän parempi internetyhteys ja äänet täysillä, niin kuulet, mitä tapahtuu, ennen kuin näet itse siellä, mitä tapahtuu. Maali tulee, naapuri huutaa täysillä ja sä ihmettelet, että mitä. No, se joku niin kuluttuu, tuli maali. Jee. Hieno homma. Eli vaikka se mukamas on suora, käytännössä se ei ole suora, koska se Yle Areena käyttää Yle Areena, ja otin vaan esimerkkinä, kaikki vastaavat käyttää suoraa, jotka suoraa lähetystä käyttää, ne käyttää unicast-osoitteita. Tarkoittaa sitä, että joka ikiselle vastaanottajalle sun pitää muodostaa oma paketti ja lähettää se paketti sinne vastaanottajalle. Jokainen saa oman kopion siitä paketista. No, ryhmälähetys olisi sitten erilainen. Mitä se ryhmälähetys mahdollistaa? No, piirretäänpä tähän vaikka tähän kohtaan. Mitä se ryhmälähetys mahdollistaa? Että siellä kun se palvelin, joka laittaa suoraan telkkarisignaaliin tulemaan, niin sen sijaan, että tänä päivänä täällä menee kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia paketteja suoraan lähetystä kohde, niin riittää, että siinä menee yksi paketti kaikille käyttäjille. Yleen palvelimen tarvitsee lähettää yksi paketti kaikille käyttäjille. Nyt tämä ryhmälähetys toimii siten, että hei, mä haluan täällä katsoa Yleen, haluan katsoa lähetystä. Mitä se tarkoittaa? Pitää liittyä tämmöiseen multicast-ryhmään. Liitytään ryhmään, että mä haluan kuunnella, katsoa jotain suoraa videopalvelua, suoraa TV-lähetystä. Ilmoitetaan reitittimelle, siellä on tuommoinen IGMP-protokolla, Internet Group Management Protocol. Ilmoitetaan reitittimelle, että hei, meikäläinen haluaa liittyä ryhmään, katselee tuota Ylen lähetystä. Mitä muuta ei tarvitse tehdä? Reitittimet rupeaa juttelemaan keskenään. Reitittin sanoo seuraavalle reitittille, joka on siinä oletusreittinä internettiin päin tai tuonne Yle Areenaan päin, että hei, täällä on kaveri, joka haluaa kuunnella multicast-lähetystä. No, sieltä sitten tulee signaali tai IGMP-kommunikaatiota niin pitkään tuonne reitittimille, että saavuttaa tämän lähinnä Yle Areenalta palvelinta olevan reitittimen. Siellä on kaveri, joka haluaa liittyä tähän multicast-ryhmään, jossa pystyy näkemään sitä kyseistä jääkiekkoottelua tai mikä se sitten onkaan. Tämä reititin alkaa välittää paketteja tuonne päin. Okei. Reitittimet välittää paketteja tuonne päin. Hei, hieno homma. Kaveri saa paketteja sieltä. No mitä sitten sulla on kaverin vieressä? Hei, mä haluan katsoa omalla kännykällä sitä kanssa sitä samaa lähetystä. Mitä se sanoo tuolle reitittimelle, että mä haluan liittyä multicast-ryhmään? No, reitittin toteaa, että ok, homma selvä. Ja tämä sama paketti niin tulee tuonne, sama kopio tulee tuonne. Se on langaton linkki, napataan molemmat tuota vastaanottajat vastaattaa se samaan paketin. Eli tuollakaan ei tule kopiota siitä paketista. Reitit ei tee kopiota, laitetaan sinne linkille multicast osoitteeseen. Nämä kaverit kuuntelee kaikkia paketteja, mitä siinä radiolinkillä on. Ja kun siinä on multicast-osoite, semmoinen osoite, mihinkä ryhmään on liittynyt, ne antaa sen sitten protokollapinossa ylöspäin ja selaimelle, että kato, otapa tuosta paketti, joka sitten tulee suorana. Ei ole viivettä käyttäjien välillä. Sama paketti tulee tänne asti. No okei, mitä sitten tuolla välissä joku haluaa tuota, täältä tulla. Täältä haluaa, olkoon vaikka Tampereella sitten kaveri, joka haluaa, hei, mäkin haluan katsoa sitä jääkiekkoa. Laittaa omalle reitittimelle viestin. Täältä sitten reititin rupeaa välittää taas IGMP-protokollalla viestiä tuonne, tai okei, no siellä on sitten erillisiä reititysprotokollia tähän multicast-liikenteeseen, mitä käytetään. En käy niitä tällä kurssilla läpi. Ilmoittaa reitittimelle, että hei, täällä on kaveri, joka haluaa kuunnella liikennettä, haluaa kuunnella, katsoa sitä lähetystä, ja reitittimet välittää. Reitittimet pitää huolen multicastissa, että kaikki, jotka haluaa liittyä siihen ryhmään, rupeaa vastaanottaa niitä paketteja. Täällä sitten reititin katto, kun tulee tänne, että hei, mulla on jo se liikenne, mä saan sen tuolta vasemmalta, tulee mustanuolta pitkin se liikenne. Okei, tässä kohtaa tulee kopio. Se pitää laittaa kahteen eri suuntaan, niin tästä tulee sitten kopio, että reititin kopioi sen paketin, mitä se on lähettämässä tuonne mustaan suuntaan, niin se kopioi ja lähettää saman kopion tuosta paketista tämän siniseen suuntaan. Eli reitittimet hoitaa kopioon, niin täältä palvelimelta lähtee vain yksi paketti ajallaan, tai yksi paketti liittyy, ja sen kuvaan tietenkin, että tulee paljon peräkkäintä paketteja, mutta ei ole enää eri käyttäjien paketteja peräkkäin. Siellä on vain yksi videostriimi, joka lähetetään, ja tarvittaessa nämä reitittimet hoitaa kopioon, niin jos niillä on asiakkaita, välitetään se sinne, missä on asiakkaita, ja tuota, jos tuonne suuntaan ei ole asiakkaita, niin sinne suuntaan niitä paketteja ei kopioida. Päästään siihen, että saadaan pienennettyä verkkoliikennettä täällä. Palvelin on paljon vähemmän ruuhkainen, sen ei tarvitse palvella 10 000 käyttäjää samaan aikaisesti. Se voi yhdellä lähetyksellä palvella niin monta käyttäjää kuin mitä nämä muut verkko-reitittimet tällä tukee. Tämä on hieno systeemi. Miksei tätä käytetä? Okei, tuossa varmaan on vielä. Miksi sitä käytetä? Mites, no mä pyyhin kuvan pois. Miten se menikään se, kun meillä on niitä eri operaattoreita ja siellä on sitten tier 1 ja tier 2 ja tier 3 operaattoreita, niin täällä liikenne erilaisten operaattoreiden välillä perustuu tänä päivänä siihen, että jos sä oot pieni operaattori, sä maksat isommalle siitä, että paketteja välitetään. Ja sä maksat sen perusteella, että kuinka paljon dataa tulee. Eli jos täältä lähetetään, Yle Areena lähettää tuota dataa, tänä päivänä se lähettää 10 000 pakettia, tämä operaattori, joka on tässä välissä, en ole katsonut mitä Yle käyttää, välittää ne vaikka tuonne, välittää toiselle operaattorille, riippuu siltä, että minkälaisia sopimuksia niillä on, niin jos oletetaan, että tässä on pienempi operaattori lähellä Yleä, sitten tässä on iso operaattori, joka kattaa koko Suomen, niin tämä pikkuoperaattori maksaa 10 000 käyttäjän liikenteestä tänne isolle operaattorille. Jos käytetään multicastia, niin täältä menee yksi paketti. 10 000 tippuu yhteen, rahoitus, mitä voidaan laskuttaa, niin putoaa yhteen 10 000. Eli lähinnä se, että miten saadaan laskutettua tämmöinen multicastin käyttö, niin on ollut esteenä siihen, että ei ole yleistynyt maailmalla tämä multicastin käyttö. Eli operaattorit, tämä multicasti sinällään niin ei anna mitään mekanismeja siihen, että pystytään pystytään kertoa, että kuinka monta asiakasta siellä on. Se oli täällä, meillä nämä reitittimet oli täällä välittämässä paketteja, niin ei ole mitään keinoa varmistua siitä, että jos täällä on langaton linkki, että kuinka monta siellä kuuntelee niitä paketteja. Okei, no siellä on, pystytään sitä, että kun liitytään siihen verkkoon, niin siitä saadaan informaatiota, mutta se protokolla ei mahdollista sitä, että me informoitaisiin eteenpäin, että meillä on tietty määrä käyttäjiä tässä verkossa, tässä multicast-ryhmässä. Ja nyt kaikki ne ryhmän jäsenet on samaa verosia siinä ryhmässä. Siellä ei ole mitään päällikköä, jolle ilmoitetaan, että liitytään siihen ryhmään. Siellä on yksittäiset reitittimet tekee päätöksiä, että kun joku haluaa liittyä ryhmään, niin se lähtee etsimään, että mistä tämmöinen ryhmä on olemassa. Kaveri haluaa liittyä siihen. Lähetetään paketteja eteenpäin, että kaveri haluaa liittyä ryhmään. Jokaisen reitittimen pitäisi tukea sitä, että ne lähettäisi näitä multicast-liityntäpyyntöjä eteenpäin. Mikään laite ei kontrolloi sitä, että kuka liittyy ryhmään. Kuka tahansa voi liittyä ryhmään, sitä ei millään tavalla tehdä. Eli se tehdään IP-osoitteella. IP-versio 4 on tuommoinen osoite avaruus varattu näille multicast-osoitteille. Miten se käytännössä menee? Sanotaan tietokoneessa, että mä haluan liittyä tämmöiseen multicast-ryhmään. Muodostetaan soketti, annetaan sille soketille tämmöinen IP-osoite, valitaan joku porttinumero sille palvelulle ja viesti lähtee reitittimelle, että haluaa liittyä ryhmään. Kuka tahansa voi liittyä ryhmään, kuka tahansa voi lähettää sinne ryhmään mitä tahansa. Et jos siellä Yle Areena on siinä ryhmässä, lähettää sitä jääkiekko-ottelua sinne ryhmään, niin kuka tahansa voi siinä samassa ryhmässä oleva ruveta lähettää omaa lähetystään sinne tai omaa spämmi-dataa. Pystyy tukahduttaa sen ryhmän toiminnan laittamalla sinne omaan liikenteen. Millään tavalla ei kontrolloida liittymistä ryhmää, millään tavalla ei kontrolloida, kuka saa lähettää ryhmää dataa. Ja kun nämä ongelmat selvitettäisiin, niin tämä multicast voisi jollain tavalla toimia. Tänä päivänä se on käytössä operaattoreiden ehkä sisäisessä liikenteessä. Et jos sulla on oma verkko, en ole katsonut suomalaisten operaattoreiden multicast-käyttöä, mutta BBC Englannissa käyttää omassa verkossaan, kun ne lähettää omaa telkkarilähetystään, niin omassa verkossa niillä on multicast käytössä. Mutta sinne ei pääse ulkopuolta, BBC-verkon ulkopuolta, katsomaan niitä lähetyksiä multicastilla. No IPv6 on tuommoinen. Tuommoinen asia. Eli reitittimet tekee kaiken toimenpiteen. Ei tarvitse, kun päätellä, että ei tarvitse mitään muuta sanoa, kun mä haluan liittyä ryhmään, ja sitten kun on liittynyt ryhmään, niin joko rupeaa vastaattaa tai lähettää liikennettä. Tai molempia. Reitittimet hoitaa sen, että paketit tarvittaessa kopioidaan ja sitten välitetään oikeaan suuntaan. Ja jos nämä IP-osoitteet on varattu, että ne on maailmanlaajuisia, niin siellä, jos meillä olisi toiminnassa, niin kuka tahansa, mistä päin tahansa voisi liittyä minkä tahansa ryhmään. Eli se on IP-osoitteiden perustava, ei ole mitään autentikointumista, tunnistamista siinä IP-protokollassa käytössä. Tämä ei ole edes kuljetuskerroksen asia, tämä on verkkokerroksella toteutettu tekniikka, jolla pystytään lähettää sama paketti useille ryhmän jäsenelle. Okay. No sitten mennään viimeiseen osoitetyyppiin ja enikästi näköjään tuonne joku lähetys. Suomenkielinen termi lainausmerkissä tämä ei ole niin virallinen termi kuin mitä ne aikaisemmat termit oli, täsmälähetys, yleislähetys ja ryhmälähetys. Enikästi on sitten vähän eri tarkoitukseen. Ja sillä on tarkoitus hajauttaa palvelu. Eli ryhmälähetys ja yleislähetys perustuu siihen, että meillä on yksi palvelu, joka lähettää johonkin osoitteeseen, jolloin se osoitteen käyttäytyminen ja hajauttaa sen asiakkaille sen datan siirron. Että ei tarvitse lähettää useita kopioita samasta paketista. Nyt hajautetaan palvelu sen mukaan, että missä se asiakas on. Eli asiakkaan sijainnin mukaan hajautetaan suosittuja palveluita, että palvellaan niitä lähempänä sitä asiakkaan fyysistä sijaintia. Ja nyt tämä enikäistä toimii siten, että tämä palvelupyyntö, mikä asiakas lähettää palvelimelle, se voidaan lähettää useille eri vastaanottajalle. Ja nyt verkko tekee sitten sen päätöksen, että minne se välitetään. Käytännössä se on se, no monesti se, että fyysisesti lähimpänä tai sanotaan sitten, että internet-operaattoreiden laskutuksen kannalta halvimmalla reitillä. Joko fyysisesti lähimpänä tai se operaattoreiden välinen reitti on mahdollisimman halpa. Tätä käytetään esimerkiksi DNS-järjestelmässä niiden juurinimipalvelinten hajauttamiseen. Eli se, että juurinimipalvelimille, siellä on 13 IP-osoitetta varattu juurinimipalvelimille, niitä palvelimia on satoja maailmassa, eli sama IP-osoite on hajautettu tällä Anycast-tekniikalla ympäri maailmaa. Sama DNS-palvelin hajautettu ympäri maailmaa. Tai sitten sitä voidaan käyttää jossain yrityksessä niin kuorman tasaukseen palvelimilla. Hajautetaan, kun tulee palvelupyyntöjä web-palvelimille, niin tällä Anycast-tekniikka on yksi tekniikka, millä voidaan hajauttaa kuormaa siellä palvelinten välillä. Tasata kuormaa, että jokainen palvelin saa saman, suurin piirtein saman määrän käyttäjiä. IPv4:ssä niin ei ole suoraa tukea tämmöille. Ei ole aikanaan keksitty, tai kun IP-versio 4 kehitettiin, niin ei ollut mielessä, että tarvittaisiin tämmöistä Anycast osoitetta. No, kekseliät ihmiset sitten on kehittänyt keinon, että nyt kun on ne autonomiset järjestelmät siellä internetissä, operaattorit, niin siellä on tämmöinen reititysprotokolla kuin Border Gateway Protocol, jota käytetään siellä operaattoreiden AS-järjestelmien välillä. Ja tämä PGP pitää sisällään sen, että siellä on mahdollista sen PGP-protokollan avulla määritellä reitit sitten, että kun mainostetaan reittejä esimerkiksi niille DNS-palvelimille, niin mainostetaan reittiä lähimpänä olevaan DNS-palvelimeen. Ja tämä reititysprotokolla hoitaa sen. Se ei ole mitenkään se IP-osoitteeseen liittyvä IP-versiossa 4, mutta tehdään se sitten siellä operaattoreiden välisessä reitityksessä. Saadaan yksi IP-osoite näyttämään siltä, että se sijaitsee ympäri maailmaa. Ja sitten nuo, se, että kuinka näiden AS:ien reititystaulut generoidaan, niin siellä sitten määritellään se, että mihinkä suuntaan välitetään nämä paketit, kun ne on menossa esimerkiksi näille DNS-palvelimille. IPv6:ssa se on osa sitä spesifikaatiota. Eli kun IPv6:sta kehitettiin, niin otettiin osaksi sitä, että sinne tulee sitten oma osoitetyyppi tälle Anycast-lähetykselle. Se käsitellään eri tavalla sitten siellä reitittimissä jo. Ok. No IPv4:sta ja IPv6:sta on puhuttu paljon, niistä osoitteista on tässä nähty. Nyt nähty nämä erilaisia osoitetyyppejä. Mistä niitä osoitteita saa? Käytiin jo teoria ykkössä jollain tasolla läpi. Että IANA jakaa ne alueellisille rekisterille ne osoitteet. Ja no, tänä päivänä mitä IANA tekee, niin jakaa IP-versio 6 osoitteita. Eli 2011 kävi jo silleen, että IANA:lta loppu osoitteet. Se oli 5 viimeistä osoitelohkoa käytössä. Jakoi ne näille viidelle alueellisille internetrekisterille. Niitä kutsutaan termillä last A/8, mitä tuo nyt menisikään hieno suomen ja englannin väännös. Viimeisestä 8 lohkosta puhutaan. Käydään kohta läpi, että mitä se kautta siinä on. Käytännössä tarkoittaa sitä, että noin 16 miljoonaa osoitetta annettiin, IP4-osoitteita annettiin alueellisille rekistereille 2011. Nyt sitten se on IANA loppu. Sä et täältä enää saa IP-osoitteita. Okei, no et sä muutenkaan sanonut, nämä alueelliset rekisterit ainoastaan sai sieltä IP-osoitteita. Alueelliset rekisterit sitten jakaa niitä paikallisille rekistereille. Eli alueelliset on Euroopan laajuinen, tai ei ole ihan maan osittain meidän, mutta tämmöisen isojen maanosien yhdistelmiä tai sitten pelkästään maanosia. Ne jakaa sitten pienemmille rekistereille valtiokohtaisesti esimerkiksi, jakaa IP-osoitteita jokin, ja sitten valtio sisällä organisaatio jakaa sitten pienemmille tai valtio sisällä operaattoreille IP-osoitteilla. No, näillä alueellisilla rekistereillä on sitten vähän eri käsityksiä siitä, että milloin osoitteet loppuu. Ja niillä on erilaista politiikkaa siitä, että hei, nyt meiltä loppuu osoitteet. Ja mihin ne tällä pyrkii, niin ne kun toteaa, että hei, meillä on IP-versio 4 osoitteet loppumassa, niin pakotetaan operaattorit siirtymään IP-versio 6. Tämä IP-versio 6 on ollut valmis jo 20 vuotta, mutta vielä käytetään IP-versio 4 pääosin internetissä. Kukaan ei pakota siirtymään IPv6. Täällä pyritään pikkuhiljaa siihen, että operaattorit ottaa enemmän ja enemmän IPv6 käyttöön. Joku päivä olisi tarkoitus, että IPv6 olisi ainoa verkkokerroksen protokolla internetissä. No, tässä on ylimmäinen linkki, missä mä olen kerännyt sitten, siinä oli näitä äsken tuolla sivustolla tuommoisen vekottimen, niin mä olen kerännyt vuosien varrella tietoa siitä, että kuinka IP-osoitteet on loppunut. Kalvoilla kohta tulee tekstimuodossa sama, että suurin piirtein vuoden välein, kun mä tämän kurssin ja pieni käyn nappaamassa kuvaruutu tai kaappauksesta Witgetistä. Tässä näkyy 2015 oli ton verran osoitteita, IANA:lla oli jo osoitteet lopussa. Vuosittain on pikkuhiljaa hävinnyt ja tämä RIPE on eurooppalainen organisaatio, joka jakaa Euroopassa osoitteita eteenpäin. 2011 ne sai viimeiset 16 miljoonaa osoitetta ja Afrikassa on silloin ollut vielä paljon osoitteita jäljellä, mutta tänä päivänä siellä, no, mitä enemmän osoitteita on ollut, niin Afrikka kehittyy koko ajan sinne. IP-osoitteita on jaettu enemmän ja enemmän. Amerikassa on vuosia oltu tilanteessa, että siellä ei ole enää yhtään IP-versio 4 osoitetta käytössä. No, sitten tässä on tilastoa siitä, että mitenkä nuo autonomiset järjestelmät tukevat versio 6 käyttöä. Tällä hetkellä 23% on ollut näköjään aika hitaasti kasvaa se. Autonomisia järjestelmiä tulee pikkuhiljaa lisää. No, okei, nämä on suurin piirtein samat, kun mä eilen otin tuon kuvan talteen. Autonomisia järjestelmiä tulee lisää, eli uusia internet-operaattoreita tulee lisää, tai sitten ne ottaa lisää AS-järjestelmiä, jotta ne saa paremmin reititettyä dataa verkossa. 23% on vielä tai vasta siirtynyt IPv6 tukemiseen. Sitten V6 Ready TLDs tarkoittaa, että kuinka moni niistä toisen tason DNS-palvelimista pystyy tarjoamaan IPv6-osoitteita. Se on ollut aika korkealla tasolla jo pitkään. Kaikki ei vieläkään kykene antamaan IPv6-osoitetta, kun pyydetään IP-osoitetta jollekin domain-nimelle. Tämä V6 Plus tarkoittaa sitä, että kun sä menet kysymään top-level domain-palvelimelta, että kuka vastaa juu.fi-palvelimesta, niin se top-level domain.fi-palvelin antaa sulle, että hei, siellä on semmoinen kuin ns1.juu.fi-nimi, niin tämä Clue tarkoittaa sitä, että se pystyy antamaan myös IP-osoitteen sitä nimeä vastaan. Eli joku kun kysyy yliopiston IP-osoitetta, niin .fi-päätteestä vastaavan viestintäviraston DNS-palvelimet antaa sitten sille kysyjälle, että kysy tuolta ns1.ju.fiiltä, ja tämä Clue-termi tarkoittaa sitä, että se kykenee antaa siinä samalla myös IP-osoitteiselle palvelimelle. Ja versio 6 tarkoittaa sitä, että kuinka paljon pystytään antamaan, tai kuinka paljon nämä autoritääriset nimipalvelimet tukee IPv6-version osoitteita. Se on pikkuhiljaa kasvanut, tai ei olekaan kasvanut tuossa. Se on vähentynytkin näköjään. Ja sitten V6-domain-nimet, että miten niihin saadaan domain-nimille vastaavia IP-osoitteita. Eli nämä glued liimat on täällä, että miten ne autoritääriset nimipalvelimet tukee IPv6, että niille on IPv6-osoitteet olemassa, ja tämä V6-domainit tarkoittaa sitten, kun ne autoritääriset nimipalvelimet antaa näitä virallisia muutoksia näille IP-osoitteille, että kuinka paljon näitä domain-nimiä, kuinka paljon niillä on IP, on olemassa jo IPv6 osoitteita. Eli jos NSLookupilla katsoo, niin siellä tuli se nelososoite ja myös taisi tulla kutososoitekin tuolle näille yliopiston palvelimille. Ok, sitä voi seurata. Ja tuossa on sitten enemmän tietoa, jos kiinnostaa, mitä IANA kerää ja raportoi sitä osoitteiden loppumista. Tuo visuaalinen kertoo ihan tarpeeksi. Okei, alueelliset internetrekisterit. Eli nämä nyt sitten vaatii eurooppalaiset ekaa. Tämä toisena käytti osoitteensa loppuun. Näitte, että siellä oli vielä 10 miljoonaa, paljon siellä olikaan osoitteita. Virallisesti ne on käyttänyt osoitteensa loppuun. Ja nyt se riippuu sitä politiikasta, mitä ne on itselleen määrittänyt. Ja siellä on RIPEn osalta määritelty, että kun aletaan jakaa osoitteita viimeisestä kautta 8 lohkosta, kun mennään alle 16 miljoonaa osoitteeseen, niin silloin osoitteet on loppu RIPEltä. Käytännössä tarkoittaa sitä, että ei enää voi miten tahansa saa IP-versio 4 osoitteita. Jossain vaiheessa se sai lisää osoitteita, näkyy niistä kuvista. En saanut selvitettyä, mistä ne sai isoja lisää osoitteita. Eli täällä 2014 oltiin 13 miljoonassa, sitten ollaan yhtäkkiä 17 miljoonassa. Käytännössä varmaan joku iso organisaatio luopui omista osoitteista ja antoi ne RIPEn käyttöön. Eli isot organisaatiot, isot korkeakoulut, amerikkalaiset ja eurooppalaiset korkeakoulut saa aikoinaan isoja IP-osoitelohkoja, on niistä luopunut pikkuhiljaa. Okay. No Amerikassa osoitteiden loppumiset on tapahtuu kokonaan tuommoisena päivämääränä. Ja Aasiassa käytettiin ensimmäisenä osoitteet loppuun, silloin kun se mennään niiden omien määritelmien mukaan. Ja Latinalaisessa Amerikassa siellä on vähän eri tavalla määritelty, milloin osoitteet loppuvat, kun päästään noin 8 miljoonaa osoitteeseen, sielläkin on loppunut osoitteet. Joka puolella internetiä alkaa olla osoitteet loppumassa. Afrikka tuli viimeisenä 2017, meni alle 16 miljoonaa osoitteen ja alkoi käyttää sieltä viimeistä kautta 8 lohkostaan osoitteita. Saako Euroopassa enää IPv4 osoitteita? RIPE jakaa vain yhden tämmöisen kautta 22 lohkon. Käytännössä mitä se tarkoittaa, niin sä voit saada 1024 IP-osoitetta. Mille se jakaa, niin paikallisille internet-osoiterekistereille. Suomessa viestintävirasto. Ja nyt tämä myönnetään vaan silloin, jos on olemassa IPv6-allokaatio, tarkoittaa sitä, että sulla pitää olla verkossa IPv6 käytössä, että sulla on IPv6-osoitteita, niin sitten voit saada vielä tänä päivänä IPv4-osoitteita Euroopassa. Ja jos sä oot ihan uusi operaattori Euroopassa, niin ei ole mahdollista kytkeä sun verkkoa internettiin pelkästään IPv4-tekniikalla. Sulla pitää olla IPv6-tuki. Tällä pakotetaan pikkuhiljaa operaattorit siihen, että niiden pitää toteuttaa se IPv6, ja jotta ne voisi vielä vähän aikaa käyttää IPv4 siinä rinnalla. No, yksi lohko varataan sitten sille, että siirrytään IPv4 IPv6. Eli jossain vaiheessa tulee se, että pitää siirtyä käyttämään IPv4 IPv6. Tänä päivänä jo jonkun verran IPv6 käytetään, mutta suuri osa internetistä toimii 4. Ja mitä se sitten, tuolla näköjään ei kalvo toimi kunnolla, mitä se sitten tarkoittaa, katsotaan se seuraavalla kalvolla, katsotaan eka, nämä hyppii hienosti tähän näyttöön, sieltä on yksi merkki pois välistä jostain, niin mäpä katson, yritän saada tehdä noin, kaikki näyttöön kerralla, kun ei kerran tullut hienosti tähän. Käydään vielä tärkeimmät erot näiden IPv4 4 ja 6 välillä, eli protokollan uusi versio 6. Tärkein syy oli se, että saatiin se IP-osoiteavaruus suuremmaksi. Pelättiin 20 vuotta sitten, tai se ei pelätty, mutta tiedettiin, että IP-4-osoitteet loppuu jonain päivänä. 20 vuotta sitten sen luultiin olevan paljon lähempänä se IPv4-osoitteiden loppuminen. On kehitetty tekniikoita, saatu lisää osoitteita käyttöön. Ne on vielä tänäkin päivänä, niitä on pikkusen riittää. Nyt alkaa alueellisilta rekistereiltä olemaan lopussa ne IPv4-osoitteet. Mitäs ne IPv6 on tehty? Kehysrakennetta on yksinkertaistettu. Nyt IPv4 kehitettiin kaiken näköistä, että hei, se varmaan tarvii se protokolla tämmöistä ominaisuutta. Nyt usein kymmenien vuosien tai muutaman kymmenen vuoden kokemuksella nähtiin, että tämmöiset ominaisuudet on oikeastaan tarpeettomia. Ne aiheuttaa vaan lisää kuormaa sinne reitittimille ja on sitten poistettu tuosta kutosversiosta tämmöisiä hyvin harvoin käytettyjä kenttiä. Päästy siihen, että nyt siellä reitittimillä ei tarvitse käyttää aikaa niiden ominaisuuksien käsittelyyn, mitä siellä IPv4 on ollut. Avataanpas tuosta nuo kehysrakenteet. Kehysrakenteet näkyviin. Laitetaanpa kutonen tuonne toiselle seinälle ja tähän tämä nelonen tähän menee videolle ja vasemmanpuolimmaiselle seinälle. Siellä on samannäköinen kehysrakenne kuin mitä TCP:ssä ja UDP:ssä vilautin. Ja nyt siellä on IP-osoitteet, lähettäjä- ja vastaanottaja-osoite, sitten siellä on versionumero, sitten siellä on kaikkea muuta, tämmöinen fragment offsetti, jolla voi IP-paketin pilkkoa palasiksi. Näette sitten analysaattorityössä, miten se tehdään ja mitä se aiheuttaa. Identification-tunnusella tunnistetaan se IP-paketti. Ja sitten siellä on vielä optiokenttiä. Erilaisia optioita nämä protokollassa, jota saattaa olla tai ei ole olemassa. Ja nyt tämä on vaihtuvan mittainen kehysrakenne, otsikkokehys. Tänne alas tulee taas sitten datakenttä, jossa menee UDP-paketti tai TCP-paketti, UDP tai TCP, tai sitten siinä voi olla myös ICMP tai jotain muuta protokollaa. Tuo protokollakenttä kertoo sen, että mikä se protokolla siellä, mikä täällä dataosuudessa on. Paljon tavaraa sitten huomattiin, että ei näitä tarvii näitä kaikkia. IPv6 yksinkertaisesti rakennetta. Näyttää isolta, mutta tämä on iso sen takia, että siellä IP-osoitteen pituus muuttui 128 bittiin. Versionumero, sama paikka. Siellä on nelonen muuttunut kutoseksi. Sitten pituus oli tuolla vastaava, että kertoo kuinka paljon siellä on dataa tuolla paketissa. Sitten siellä ei oikeastaan olekaan hop-limitti, joka kertoo, että kuinka kauan se saa olla se paketti elossa. IPv4 on time to leave-kenttä. Ja sitten on tämmöinen flow-label, jota voidaan käyttää mahdollisesti palvelun laadun parantamiseen. Että jossain ja traffic-klassi, että näitä ehkä tulevaisuudessa sit käytetään siihen, että saadaan erityyppistä palvelua. Et kun ne videostriimit tarvii parempaa palvelua, niin näillä traffic-klassilla ja flow-labelillä sitä pystytään ehkä tekemään. Sitten on next header, joka kertoo, että mikä protokolla on siinä dataosuudessa, joka täällä alapuolella on. Tai jotain optioita, jos kehitetään uutta ominaisuutta IPv6, tämä next header voi sanoa, että hei, täällä on muuten uusi optio, millä parannetaan tätä IPv6. Mutta on kiinteä tämä koko, siinä on vähemmän laskettavaa, sieltä puuttuu fragmentation ja identification kenttiä, siellä lippukentät puuttuu. Reitittimellä ei ole enää niin paljon tehtävää, kun se käsittelee IPv6-pakettia, kun se käsittelee IPv4-pakettia. Menee sitä reitittimen laskentaan käyttämässä ajasta saadaan säästöä. Ok. Eli yksinkertaistettu kehysrakennetta. No, IPv6-osoitteen saa automaattisesti. IPv6-protokollana osaa käyttää tämmöistä Neighbor Discovery-protokollaa, jolla se juttelee naapureiden kanssa ja selvittää, että hei, mitä IP-osoitteita teillä on käytössä tässä verkossa. Valitsee sieltä sitten IP-osoitteen itselleen, joka ei ole vielä käytössä, ja käyttää sitä. Niitä IP-osoitteita on niin paljon, että tämän päivän tai verkoissa, niin tulee riittämään ne IP-osoitteet, saadaan sieltä jokaiselle laitteelle oma osoite. Automaattisesti generoi IPv6-osoitteen. Nelosversion laitteet joutuu käyttämään DHCP-protokollaa. Ne joutuu sillä DHCP-protokollalla pyytämään DHCP-palvelimelta, että hei, anna mulle IP-osoite. Eli jos halutaan automaattisesti, voi molemmissa määrittää käsin se IP-osoitteen sekä tuolla että täällä. Käytännössä suuri osa laitteista määritetään automaattisesti, IPv6 täysin automaattisesti, IPv4 pyytää osoitetta, saa osoitteen, asettaa sen ja sitten toimii. IPv6 ei välttämättä tarvi DHCPtä. Sillä on määritelty DHCP, mutta sitä harvemmin käytetään, koska tätä naapureiden löytämisprotokollaa pystytään käyttämään siihen, että automaattisesti generoidaan IP-osoite. Ja sitten IP6-versio ei ole erillistä yleislähetysosoitetta. Eli broadcast-osoitetyyppinä on heitetty pois sekä lähiverkon että aliverkon broadcast-osoitteet, ja käytetään tarvittaessa multicastia siihen, niihin toimenpiteisiin, mihin on IPv4 käytetty broadcastia. No, tällä hetkellä ollaan siirtymäkaudella IPv4 IPv6, se rupeaa näkymään vähän joka puolella, kun sitä osaa etsiä. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Runkoverkko on IPv4. Operaattoreiden väliset liikenteet, kytkennät on suurelta osin IPv4. Liikenne joudutaan tunneloimaan sen nelosverkon yli. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Niin työnnetään ne IPv-paketit, IPv6-paketit IPv4-paketteihin. Käytetään sitä IPv4-verkkoa tunnelina, jotta kommunikoidaan IPv6 sitten päätelaitteiden välillä. Eli tänä päivänä pystyy IPv6 jonkun verran kommunikoimaan, kunhan palvelin tukee IPv6, laite tukee IPv6, ja sitten molemmissa päissä on tunnelointimenetelmä käytössä, samanlainen tunnelointimenetelmä. Nyt Windows-järjestelmässä saattaa näkyä tämmöinen 6-4 tunnelointimenetelmä. Näkyy ehkä siellä interface-listauksessa, ottaa IP-konfigi Windowsissa tai if-konfigi muissa käyttöjärjestelmissä, niin siellä saattaa näkyä tämmöinen liityntä. Se näkyy verkkoliityntänä, että siinä on verkkokortti, jonka nimi on 6-4 tai vastaava. Tarkoittaa sitä, että IPv6-liikenne kapsuloidaan nelosen hyötykuormaksi. Eli kun meillä on protokollapino, fyysinen kerros, linkkikerros, IPv4-paketti, niin nyt sinne IPv4-pakettiin laitetaan IPv6-paketti. Ja sen kutosen päällä on sitten UDP tai TCP, malta U tai T, ja sitten siinä on se sovelluskerroksen protokolla. Eli se kutospaketti laitetaan nelospakettiin, antamalla se sitten tämmöiselle verkkoliitynnälle, virtuaaliselle verkkoliitynnälle, joka laittaa se IP-versio 6-4 sisään. Eli se hoitaa virtuaalinen verkkoliityntä, joka sitten käytännössä tekee tämän muunnokset, laittaa IPv6-paketin 4-paketin sisään ja vastaa sen nelospaketin. Ja siinä sitten 4-paketissa lukee, että hei, tämä protokolla, mitä se ylempi kerros käyttää, niin liittyykin tämmöiseen tunnelointimenetelmään, annetaan se prosessille, joka vastaa sitä tunneloinnista ja sen purusta, ja se purkaa sen, saat sieltä IPv6-paketin, antaa sitten sieltä taas protokollan mukaan UDPlle, TCPlle, joka sitten porttinumeron perusteella antaa se oikealle prosessille siellä käyttöjärjestelmässä. No, Teroodo on toinen tunnelointimenetelmä, joka siellä käyttöjärjestelmässä Windowsissa olen nähnyt. Ja muuten sama, mutta eri tekniikka. Nyt käytetäänkin UDP-paketteja siihen, että laitetaan ne IPv6-paketit UDP-paketin sisään. Eli tulee yksi kerros lisää. IP ja vielä UDP. Ja 4 kerrosta menee tuota IPv4 käytännössä, ja sitten siihen päälle tulee se 6, ja sitten jos siinä on kutosella kuljetuskerros, niin täälläkin on sitten UDP tai TCP, ja täällä oli vihreällä UDP. Eli enemmän kerroksia tässä Terodo-menetelmässä. Siellä on tuo UDP-kerros lisänä tuolla välissä hoitamassa tunnelointia. Eri tekniikoita kilpailemassa, ja ei nuo ainoita. Menetelmiä on paljon, ja siellä on jonkinlaista kilpailua, että mitä menetelmää päästään käyttämään, tai mitä menetelmää sitten käyttää. Käyttöjärjestelmiä muutama on toteutettu, että miten saa IPv6-liikennettä tunneloituu verkossa. Tämä nyt vaatii sen, että jos se haluaa kommunikoida, niin pitää olla sama menetelmä käytössä molemmissa päätelaitteissa, asiakkaan ja palvelimessa. Siellä se, että siellä menee IPv4-paketin hyötykuormana tai UDP-paketin hyötykuormana, eli siellä dataosuudessa, ei näy mitenkään sitten reitittimille. Reitittimet välittää näitä paketteja riippumatta siitä, mitä siellä on sisällä. Se on siellä hyötykuormassa. Eli otetaan nyt vaikka, kun nyt on se IPv4 hyötykuorma, mikä siellä on. Eli verkossa menee tämmöinen paketti, tuolla on dataosuus, ja nyt riippuen tekniikasta, niin täällä on sitten se IPv6-paketti suoraan, tai sitten siinä on vielä UDP-paketti välissä, UDP-paketti ennen IPv6, tai sitten joku muu menetelmä. Mutta se on täällä dataosuudessa reitittimen kannalta. Reititin kattoo nämä hiiderin otsikkokentät, signalointikentät. Menee sitten täällä piilossa se IPv6-liikenne. Kaikki tekniikat perustuu siihen, että IPv4-paketit menee normaalisti, se IPv6 tunneloidaan, kapsuloidaan sinne hyötydatan piiloon jollain menetelmällä. No, nämä on siirtymäajan menetelmiä. Sitten kun koko internet jonain päivänä saadaan IPv6-protokollaa tukemaan, niin sitten näistä tulemme luopua. Eikä jossain vaiheessa tulee sille, että joudutaan tunneloimaan toisinpäin, kun IPv6 on yleistynyt, niin sitten tunneloidaankin toisinpäin, että IPv4-liikennettä välitetään IPv6-paketeissa, kun kaikki ei vielä kumminkaan tue yhtä aikaa sitä. Todennäköisesti ei käy sille, että kaikki yhtäkkiä siirtyy yhtenä päivänä käyttää IPv6, vaan pikkuhiljaa se kasvaa se verkkojen määrä, ja pikkuhiljaa IPv4-verkot harvinaistuu sitten maailmalla. IP-aliverkotus. Okei. Tämä nyt liittyy siihen /8 ja /, mitä siellä olikaan. Aluksi oli 8 bittiä verkko-osa, eli nyt se oli jaettu erilaisiin osiin se IP-osoite, käytettiin siihen hierarkiseen reititykseen. Ensimmäinen 8 bitti oli verkko-osaa, loput oli muuta osaa. Ja nyt tämä riitti johonkin asti. Myönnettiin niitä IP-osoitteita, että hei, ota sä 130 alkuiset osoitteet, annettiin jollekin organisaatiolle 140 alkuiset osoitteet, sitten sieltä tulee sai kaikki 16 miljoonaa osoitetta käyttöönsä. Huomattiin jossain vaiheessa, että hei, ei ole järkeä, että me jaetaan näitä 8 bitin verkko-osalla olevia osoitteita organisaatioille. Ne loppuu kesken. Päätettiin siirtyä käyttää luokallista osoitteistusta. Jaettiin IP-osoitteet eri luokkaa sen mukaan, että mikä on se ensimmäiset pari-kolme bittiä. Ja nyt se ensimmäiset bitit määrittää, että kuuluuko se A-luokkaan, B-luokkaan, C-luokkaan, D-luokkaan vai E-luokkaan. Ja mitä se määritys tekee, niin kiinnittiin sen sijaan, että meillä on 8 bittiä aina verkko-osa. Ja kiinnitti sen, että meillä verkko-osa voi olla 8, 16 tai 24 bittiä. Ja mitä enemmän me käytetään verkko-osaan bittejä, sitä useampia verkkoja me saadaan maailmaa tai saatiin tällä luokallisella osoitteistuksella. Eli jos alussa kun oli 8 bittinen verkko-osa, tarkoitti sitä, että sillä on 128 verkkoa maailmassa. Ei yhtään enempää mahdollista myöntää. No sitten tai 256, no tämä jaettiin sitten tämä 0 ja 1 tuossa erikseen, niin jäi tuohon A-luokan osoitteeseen jäi 128 verkkoa. Tarkoittaa sitä, että loput 24 bittiä on laitteelle. Jos sulla on tämmöinen A-luokan verkko, niin sulla oli 16 miljoonaa osoitetta varattuna laitteille. No hyvin harva verkko maailmassa tarvii tämmöistä osoitetta. Siinä on IP-osoitteet alue, mikä sitten muutetaan desimaaleiksi muutettuna näkyy, tai kymmenlukujärjestelmäksi muutettuna. No B-osa on sitten keskikokoisille operaattoreille tai organisaatioille varattiin, verkko-osaan varattiin 16 bittiä, tarkoitti sitä, että me saadaan 16 000 verkkoa maailmaa. Tämmöisiä B-luokan verkkoja. Jokaisessa verkossa on 65 000 laitetta tai osoitetta laitteille. Sitten oli C-luokan verkko, jossa on 24 bittiä verkko-osaa. Tarkoittaa, että 2 miljoonaa eri verkkoa, jokaisessa verkossa 256 laitetta tai osoitetta laitteille. No mitä jos sulla on organisaatio, jolla on sitten 5000 laitetta verkossa? Sun pitää pyytää näitä C-luokan osoitteita parikymmentä, tai sitten saatat B-luokan osoitteen pyydät, ja 60 000 IP-osoitetta on käyttämättä. Eli jos on liian suuri verkko, niin nämä IP-osoitteet, mitkä jäi sillä verkossa käyttämättä, ei niitä voi muuallakaan käyttää, kun se reititys perustuu siihen verkko-osaan. Jyväskylän yliopistolla on 130.234 saanut aikanaan B-luokan verkko-osoitteen. Eli 6 ensimmäistä bittiä on verkko-osaa ja sitten loput on laiteosaa. Jyväskylän yliopistolla on 65 000 IP-osoitetta käytössä. Ja ei meillä vieläkään niin paljon opiskelijoita tai laitteita täällä verkossa, että tarvitsisi kaikkia IP-osoitteita käyttää. Aikanaan se on jaettu yliopisto on saanut tämmöisen verkkoalueen. Siellä on vielä IP-osoitteita käyttämättä meidän verkossa. Eli ei ollut oikeastaan mahdollista, kun annetaan iso tai sitten pieniä paljon. Käytössä mentiin siihen, että tämmöiset korkeakoulut sai 16 B-luokan osoitteita, jotka sitten mahdollisesti sen, että siellä on 65 000, jokaisella korkeakoululla esimerkiksi 65 000 IP-osoitetta, jota ei kaikkia lähellekään käytetä. No sitten siellä on määritelty myös D-luokka, se oli multicasti, ja E-luokan osoitteet oli varattu sitten tämmöiseen kokeiluosoitteisiin. Niitä ei otettu käyttöön, näitä E-luokan osoitteita. Tämmöinen oli jossain vaiheessa. Sitten huomattiin, että ei tämä luokitus oikein päre tai toimi nykyään. Kun internet laajeni, niin tämä luokitus ei enää oikein toiminut. Tarvittiin joustavampi tapa määritellä sitä verkon kokoa. Sitten, kun ne luokat ei toiminut, niin kehitettiin tämmöinen luokaton interdomain routing. Eli heitettiin luokat mäkeen, kehitettiin menetelmä, jotta tämä verkkojen määritys ja sitä kautta reititys saadaan toimimaan paljon paremmin. Eli tämä verkon koko perustui siihen, että sillä alkuosalla oli se sitten 8 tai 16 tai 24 bittiä, niin sen perusteella reititettiin internetissä. Kehitettiin SIDRA. Kehitettiin tämmöinen termi kuin aliverkotus. Ja nyt sen sijaan, että se on kiinteä 8, 16 tai 24 se verkko-osa, prefix-osa siinä, niin annetaan se olla vaihtuva. Ja tämmöinen aliverkkomaski sitten kertoo, että kuinka suuri se verkko-osa on. Nyt se kautta 8 tarkoittaa sitä, että 8 ensimmäistä bittiä on prefix-osaa. Tai sitten kautta jotain, mitä se aliverkkomaskissa tarkoittaa, niin sitä, että meidän aliverkkomaskissa on 8 ensimmäisellä bitillä 1 ja lopulla arvo 0. Eli nyt kautta 8 maski olisi tuommoinen. Mennään eteenpäin näkemään, missä se näkyy. Nyt nämä maskit muutetaan sitten pistemuotoon. Reitytystaulussa näkyy tämän näköinen aliverkkomaski, kun viimeksi katsottiin. Eli siinä on desimaalimuodossa aliverkkomaski, joka sitten käytännössä kertoo, että minkä kokoinen se verkko on. Tai sitten on, nyt kun se otettiin tämmöinen luokaton, niin tämä aliverkkomaski voi olla minkä kokoinen tahansa 2 ja 31 välillä käytännössä. Jos on aliverkkomaski 20/23, tarkoittaa, että 23 ensimmäistä bittiä on verkko-osaa, jonka perusteella tehdään reititys sinne verkkoon. Se määrittää sen verkon ja loppuosa 9 bittiä voidaan käyttää laitteille. Ja tuo on sitten desimaalimuodossa tuommoinen. Muutetaan ne bitit desimaali- tai kymmenlukujärjestelmän luvuiksi, ne tavut. Yliopistolla tänä päivänä se sai aikanaan B-luokan verkon, mutta nnyt se määritellään sitten, että se on tämmöinen kautta 16 verkko. Yliopistoverkko menee tuommoisella tunnisteella, kun sitä reititystauluihin päivitetään tuolla operaattoreiden verkossa. Eli Funetti mainostaa, että meillä on tämmöinen verkko olemassa Funetin kautta saavutettavissa. No sitten tuossa on nuo tietokannat, mä hyppään niistä ohi, mennään katsoa esimerkkejä, kun meillä on vielä vähän aikaa. Käydään sitten loppuosa näistä kalvoista ja materiaalista tulee sitten harjoitustehtävissä käytäväksi läpi. Tuommoinen verkko, 26 bittiä varattu tuohon verkko-osaan. Eli nyt sitten, mikä se aliverkko-osoite on, niin se määräytyy tämän aliverkkomaskin pituuden mukaan. Eli tuo 2/26 kertaa, kuinka pitkä se aliverkkomaski on. Kuinka monta bittiä IP-osoitteesta on aliverkko-osaa. Ja nyt semmoinen IP-osoite, jossa kaikki laiteosan bitit on nollia, niin on aliverkko-osoite. Ja riippuen siitä, että kuinka iso tämä maski on, tästä tapauksessa, kun tuo 130 jotain on muutettu IP-osoitteeksi, niin se on tämmöinen IP, no tavut kun muuttetaan biteiksi, niin kautta 26 kertaa tuohon asti on sitä aliverkon reititysosaa ja loppu on laiteosaa. Ja nyt tämä laiteosa sitten täällä, kun se on kaikki nollia, se määrittää aliverkon osoitteen. Et jos puhutaan jostain verkosta, niin riittää sanottua osoite, kun siinä on sitä maskin mukana, joka kertoo tarkemmin, että miten pitkä se on se osoite. No sitten se aliverkon yleislähetysosoite määräytyy sen perusteella, että nyt on kaikki laiteosan bitit onkin ykkösiä. Eli jos se riippuen siitä, minkä kokoinen verkko on, aliverkko on, niin yleislähetysosoite verkolle on tuommoinen, jossa kaikki nuo bitit on ykkösiä. Eli ensimmäinen osoite on verkon osoite, viimeinen osoite on yleislähetysosoite siinä verkossa ja siinä lopussa osoitteet ne voidaan käyttää laitteille. Eli siinä on sitten laitteille on 01-1110 asti käytössä noita laitteita. Yleislähetysosoite, tuossa se on nyt 0.63, riippuu siitä, että mikä on se aliverkon pituus ja mikä on se aliverkon ensimmäinen osoite, missä lähtee liikenteeseen. No toinen esimerkki sitten. Aina se aliverkon IP-aliverkko-osoitteessa ei ole nollaa viimeisessä desimaalissa. Eli aika usein on sille, että tämä viimeisen desimaali tai viimeiset 2 desimaalia on nollaa, niin kuin esimerkiksi yliopiston 16-bittisessä verkossa. No nyt jos meillä on tuommoinen verkko, niin tämä tarkoittaa, että se verkon ensimmäinen osoite on tuo 64. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että tuohon asti 26 bittiä on verkko-osaa, loput on nollia ja nyt kun se verkko-osa jatkuu tänne viimeiseen tavuun asti, niin tämä viimeisen tavun 10 lukujärjestelmän luku ei olekaan nolla, vaan se katsotaan tuosta koko tavusta ja tuossa tapauksessa on 64. Riippuu mistä kohtaa alkaa se verkon osa ja nyt verkko-operaattorilla tai verkon ylläpitäjällä on mahdollisuus generoida minkä kokoisia verkkoja tahansa, jopa 2 laitteen verkkoja, kun siellä reitittimellä on 1 linkki, niin tarvitaan 2 IP-osoitetta, niin siellä laitetaan verkko, jossa on 2 osoitetta, se riittää. Ja nyt tämmöisen verkon yleislähetysosoite on sitten semmoinen, että siellä on kaikki bitit ykkösiä. Ja sattuu sitten olemaan tuommoinen, kun nuo kaikki 8 bittiä muutetaan ykköseksi. Okay. Nyt ja sitten siihen laitteet otetaan sitten taas tuosta väliltä. Eli se verkon ensimmäinen osoite, sitä ei voi antaa laitteelle. Eli jos sulla on tämmöinen verkko, niin sä 64 osoitetta et voi antaa laitteelle. Se on se verkon osoite. Ja nyt monesti tietoliikenneprotokollat kurssilla myöhemmin tehdään se virhe, että kun muodostetaan erikokoisia verkkoja, niin annetaan se verkon osoite laitteella ja ihmetellään, että miksei paketit mene perille kyseiselle laitteelle, kun niitä yritetään lähettää tuohon verkon osoitteeseen. Eli tähän verkon osoitteeseen ei voi lähettää paketteja, niitä ei välitetä kenellekään. Se on vain tunniste sille verkolle. Okei, meillä on vielä katsomatta asiat, joita hypätään yli tästä. Mennään katsoa tulokset, mitä olette saaneet tuonne. Otetaanpa ihan copy-paste ja uusi. Kuinka monta lippua on saatu? Jee, Alankomaat voitti. Onko tuo Luxemburg vai Alankomaat? Hieno homma, Suomi jäi toiseksi. Toivottavasti jää oikein, kun maailmanmestaruuskisossa ei käy näin ihan. Okei, meillä loppuu aika tähän. Jatketaan huomenna, ensi viikolla mennään sitten katsoa linkkikierros, viimeinen asia, teoria 2 osiosta.